Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Is 'n 2-in-1 special op Groot FM 90.5, want ek het 'n mediese dokter en my persoonlike sielkundige. Môre Dr. Jaco.
Môre Benita, hoe gaan dit?
Ag, dankie dat jy vra.
Ja.
Dit gaan
nie, hierdie koue moet 'n mens vra.
Ek is verskriklik trots om te sien jy het 'n baadjie aan.
Ja, ek moet vir jou sê, mense kan ook net so volhou.
En hierdie koue jy 'n bietjie gebreek.
Hy het my gebreek.
Het jy gehoop vir sneeu? Ek het gehoop vir sneeu.
Nee, ek het nie gehoop vir sneeu in Pretoria nie, want dit is nie so koud as dit sneeu nie. Dis kouer as dit smelt. Die sneeuw is mooi, maar daarna is het nog slechter as wat het nou is.
Jy het net gehoop vir snotneesies wat daar so in jou...
Maar hulle kan nog kom, hè? ons gee net tyd,
My wangetjies is bietjie rooi, so ek weet nie wat ek besig is om onderliggend te ontwikkel nie, maar hopelik niks.
Ek hopelik vir jou niks, nee, maar ek dink almal wat so in mekaar se spasie sit daar by die huis en in die kantoor en alles is toe en daar is nie... Dat is nie goeie ventilasie nie.
Aircons is op 30.
Jylle gaan ons kom keier.
Dr. Jaco is baie vriendelik, ek beloof.
Ek is baie, baie opgewonde daaroor. Hier in die doodsnikke van die winter.
Oh my goodness. Is jy ook opgewonde oor vanaand se program?
Baie. Nee, kyk, ek dink is ongelooflike belangrike onderwerpe. Mm-hmm. En ek is baie opgewonde.
So, ons skop het af met ons mediese vasvraag vraag. Ek love die een.
Ek wil A doen.
Weerie, die 100%, dit is precies wat ek gaan doen as ek by die huis kom. So,
precies.
Ek het vir jou gevra, wat een van die volgende, sien, ek maak het weer makkelijk en geef jou A, B, C, D, multiple choice. Wat een van die volgende kan lei tot droë, jikkerige vel, ok? Waar jy droog is en jy voel amper so sandpapier. Is het A, een lang warm stort? Dis wat ek en Dr. Jaco albei wil doen wanneer ons by die huis kom. Doen. Is het B, om gereeld velroom te gebruik? C, 'n lou warm stort of lou warm water, of D, sonbrand. Nou, wat een van hierdie vier kan lei tot droë, jikkerige vel? Lang warm storte, gereelde velroom te gebruik, lou warm water of sonbrand? A, B, C of D. Laat weet vir my met jou antwoord en jou naam na 061-610-4576 en ons kyk of ons vanavond 'n slim kop kan kroon, voordat ons met groet vanavond. Ons begin met ons eerste nuusstorie, sommer vanaand, baie, baie hartseer nuus wat uitgekom het oor die naweek. En gister het die familie ook 'n verklaring uitgereik. Danny Kay se vrou Lisa Koppel is oorlede. En in die verklaring wat die familie nou gister gedeel het, het hulle vir die eerste keer bekend gemaak dat Lisa vir byna 3 jaar met colorectale kanker, dit klink verskriklik, maar colorectal kanker, oftewel kanker van die dikdarm en rectum geveg het. Iets wat ons ook al hierso oorgesels het op groot trauma.
Definitief.
Sy is in November van 2023 gediagnoseer en het saam met haar familie behandeling in Suid-Afrika en oorsee nagevors en dan ook probeer. In die verklaring sê die familie, hulle het ook verduidelik waarom hulle nou besluit het om haar siekte bekend te maak. Want Lisa het haar kanker privaat gehou omdat sy nie sympathie of aandag wou hê nie en veral haar kinders teen soos die werklikheid van haar siekte wou beskerm. En ek dink, ma eerste, siekte tweede.
Definitief.
Maar sy het altyd gehoop om eendag haar ervaring te gebruik om bewusmaking oor colorectale kanker te skep en ander mense aan te moedig om vroeg ondersoek te word. Nou, dit is uiteindelik die boodskap wat haar familie nou namens haar wil opdra en wil uitdra en net wil hê soveel mense moet hoor, want een van die belangrikste dinge wat hulle uitgelig het is dat hierdie kanker nie meer net iets is wat met ouer mense geassosieer word nie. Sy was regtig maar net 41.
Ja, dis hartseer. Jy weet, op 41 jou lewe skaars begin.
100% en ons moet nou maar dink daaraan, Danny het sy vrou verloor, hulle kinders het hulle ma verloor, en elke keer as ons net gaan sien, gaan mense sê, sy was nog so jonk.
Dis precies dit.
So, al het ons al oor gepraat, so rukkie gelede hier op groot trauma, kom ons vat alles net weer saam, en laat hierdie deel wees van haar bewusmaking, wat haar familie so graag in haar eer wil doen. So, as ons nou kyk na hierdie spesifieke kanker, soos, waar in die lichaam begin hierdie kanker, wat is dit precies?
Ja, so as ons kyk na colorectale karsinoom of kanker, is dit wanneer die selle van die kolon en die rectum buite beheer begin verdeel en groei en die tumor dan so ontstaan. So in die kolon kry ons verskeie toestande wat ons premaligne toestande noem, so dit is nie kanker nie, maar dit kan lei en kan omskakel in 'n kolorektale kanker waar die abnormale groei gewoonlik begin en die mees algemeenste primêre maligne toestand is gewone kolonpoliepe. En dis so maklik behandelbaar wat dit aanbetref kolonpoliepe wat gereeld deur die chirurge met kolonoskopie gediagnoseer word en dan sommer verwyder word. Maar as mens nie hierdie toestand optel nie, kan dit dan lei tot kolorektale karsinoom of kanker.
En ons lig nou baie uit dat sy maar net 41 was, soos wanneer ons aan kolorektale kanker dink, net soos wat al familie gesê het, dink ons nog steeds aan 'n siekte wat hoofsaaklik ouer mense raak. So waarom is ons nou meer bewus daarvan by jonger volwassenes?
Ek dink dit word meer gediagnoseer by jonger volwassenes vir 'n paar redes. Een is ons dieet is anders.
Ja.
So ons eet baie meer ultra geprosesseerde kosse en verfynde suikers wat dan ook geassosieer word met die ontwikkeling van kolorektale kanker. Obesiteit is 'n groot risikofaktor vir hierdie tipe kanker en by ons bly dit 'n groot probleem ten spyte van al die GLP's wat gespuit word. En dan ons normale microbiome word verander oor tyd. So jou microbiome is die darmorganismes wat normaalweg in die gastro-intestinale kanaal leef en wat ons nodig het om ons eintlik te beskerm. So oor tyd, deur dit wat ons eet, deur dit wat ons drink, deur die oormatige gebruik van antibiotika byvoorbeeld, verander ons hierdie microbiome en dit dan kan ook een van die groot risikofaktore wees wat jong volwassenes kan beïnvloed om makliker hierdie kanker te ontwikkel.
As ons kyk na vroeë waarskuwingstekens?
Ek dink die algemeenste is verandering in stoelgangpatroon en dit kan nou hartlywigheid en diarree wees. As jy nie gewoond was aan een nie en ontwikkel een, is dit nogal 'n waarskuwingsteken. Bloed in die stoelgang, en dit kan wissel van net klein volumes helder rooi bloed tot en met die teeragtige konsistensie wat dan in die stoelgang kan voorkom. Aanhoudende buikongemak wat jy nie 'n ander rede voor kry nie, of hierdie opgeblaaste gevoel heeltyd wat jy ook nie 'n ander antwoord voor kry nie. Onverklaarbare gewigsverlies is altyd 'n slegte teken. En dan hierdie ongewone moegheid wat jy ewe skielik kan begin kry.
So as ons nou kyk na hierdie waarskuwingstekens en dis nou aanhoudend of is nou al 'n paar weke of 'n paar maande, wanneer moet jy nou ophou wag en kyk of dit erger gaan word en nou 'n dokter gaan sien?
Ja, ek dink as dit net die stoelgangpatroon is wat verander, hartlywigheid en of diarree en dit hou langer as 2 weke aan, is dit nogal een van die redes om 'n dokter te sien. Of is daar enige van hierdie ander simptome, soos bloed in die stoelgang, buikongemak, hierdie ongewone moegheid, en ewe skielik sien jy 2 weke, maar jy het 4 kilo's verloor, moet jy so gauw as moontlik 'n dokter sien.
Nou, Lisa se familie het spesifiek ook gesê dat vroeë opsporing lewens kan red. So as ons nou al kyk, wie behoort vandag vir kolorektale kanker gesif word, is daar enige, hoe lyk die screening, wat behels dit?
So aan die einde van die dag, ek dink, die klassieke ouderdomsgroep waar kolorektale kanker die algemeenste gediagnoseer word was tussen 45 en 75, van 45 jaar op, en ons weet nou sy is al oorlede en sy was maar 41. So enige persoon in daai ouderdomsgroep moet gereeld geskreen word. Maar ook as jy hoë risikofaktore het, soos 'n familiegeskiedenis van kolorektale kanker, genetiese sindrome het, irriteerbare darmsindroom mee gediagnoseer is van tevore, moet 'n mens nie altyd dink is net irriteerbare darmsindrome nie. En dan sekere ander darmkanaaltoestande, soos Crohnse siekte, ulseratiewe kolitis, hierdie tipe van ding, moet 'n mens baie vroeër geskreen word as 45, en mens moet dit dan ook baie keer jaarliks doen. Hoe dit gedoen word, daar's verskeie maniere, die maklikste manier en die begin manier is gewoonlik om stoelgangmonsters weg te stuur, wat ons noem okkulte bloed, so jy sien die bloed in die stoelgang nie, maar onder die mikroskoop kan jy hierdie bloedselle sien. Die goudstandaard bly 'n kolonoskopie met 'n biopsie wat dan gedoen word, waar jy teater toe gaan en met die kamera dan ondersoek word. Sigmoidoskopie kan ook gedoen word, maar die sigmoidoskopie sien eintlik maar net die rectum in die eerste gedeeltetjie van die kolon van onderaf. so dis baie beperk en baie keer is die poliepe baie hoër op in die kolon. En dan kan jy ook met CT-skanderinge, CT-kolonografie doen, maar as jy abnormaliteit op die CT-scan sien, moet jy nog steeds die kolonoskopie met biopsie gaan doen.
Ek dink, hierdie gaan baie vrouwens ook laat dink, en baie mamas, baie hartseer gaan laat voel, maar een ding wat al familie wel na eer gaan regkry, is dat die hele Suid-Afrika gaan daaroor praat, en dit gaan bewismaking wees, dit gaan nie skinder wees, dit gaan bewismaking wees, so, aan haar man Danny Kay, hulle kinders, en die hele familie, ons gebede van Groot FM se kant af gaan uit na hulle toe, in hierdie baie moeilike tyd, maar ons sal nog altyd ons deel doen, om seker te maak, daar is bewismaking daarvoor, gaan doen een screening, gaan praat met jou dokter, dus dit maak nooit seer om te vra, hey dok, ek het hierdie gesien, sy was 41, ek is nou amper 40 of in my 40s, moet ek gou check?
En mense moet nie bang wees vir kolonoskopie nie.
Ja.
Mense word bang gemaak daarvoor, jy gaan theater toe, jy slaap, dit is nie een seer onderzoek nie,
ja.
Dit is nie een degrading onderzoek nie, jy word mooi toegemaak, en dit kan jou lewe red.
Dit kan rarig jou lewe red. So, as jy meer wil lees oor Lisa Koppel of die verklaring wat sy al familie uitgereik het, dis op meerderheid van Suid-Afrika se nuus platforms as jy meer inligting wil kry. En hulle gee selfs 'n hele paar nommers wat jy ook kan bel as jy graag self 'n screening wil doen of meer wil leer van haar toestand wat sy gehad het. Blijn geskakel op Groot FM 90.5 is Groot Trauma 061-610-4576. Ek het Teddy Swims met The Door en ek gaan jou weer herinner aan jou mediese vasvraag net hierna. Teddy Swims, The Door op Groot FM 90.5. Ek herinner jou van jou mediese vasvraag. Dr. Jakke, help my wiskunde doen. Jy het 25% kans van wen?
Precies dit. Dit is beïndruk.
Dat so brein nou moet vrot. Ja, ek sê vir jou, ek is eindelijk betekeer, bietjie slim. Nie altyd slim nie, net bietjie slim.
Jy is baie slim.
As ek gaga vandag kyk na, ek wil nou vir ons een lekker achtergrond muziekie hier so speel. Hezzy. As ons kyk na ons mediese vasvraag, jy het 25% kans om te wen as jy net sê A, B, C of D. So makkelijk soos dit. Wat een van die volgende kan lei tot droë, jekerige vel? Is dit A, lang warm storte, om gereeld 'n velroom te gebruik, B, C, lou warm water, of D, sonbrand. A, B, C of D. Laat weet my wat jou naam en jou antwoord, 061-610-4576. Dis weer eens 'n bewismakingsmaand vanaand in Augustus. Dit is Minority Donor Awareness Month. Nou, dis 'n bewismakingsmaand wat fokus op die behoefte om meer orgaan en weefselskenkers, vooral in gemeenskappe waar daar 'n groot tekort aan skenkers is, by mekaar te kry. Ek en Dr. Jaco het al 'n paar keer gepraat oor organe, skenkings, oor weefselskenkings. So, ons wil net jou weer eens ook bewismaking maak van die feit dat ons jou nodig het. So, meer as die helfte van die mense wat wêreldwyd op sekere oorplantingslyste wag, kom uit minderheidsgemeenskappe. Nou, terwyl net so wat 30% van orgaan- en weefselskenkers uit hierdie gemeenskappe kom, vra ons nou die vraag, hoekom maak dit saak? Want wanneer dokters na geskikte skenkers soek, speel genetiese ooreenkomste 'n baie belangrike rol. Ons het dit al voorheen ook bespreek oor hoe werk al genetika, sal weer vanaand bietjie verduidelik. Dit beteken dat 'n groote verskeidenheid skenkers die kans kan verhoog dat iemand wat wag vir 'n lewensreddende oorplanting 'n geskikte of 'n geskikte passing kry. Soos daarso waar in die movie sê, "We found a match."
Dis hy.
Dit 600 mense getoets, "We found a match," en dan is almal soos van, "Yay!"
En dit is so, dit is amper soos om die lotto te wen, ne?
Dit gaan rarig veel meer oor as net een orgaan, een skenker kan moontlik soos verskeie lewens beïnvloed. So, ek het twee vrae vir jou vanavond, Dr. Jaco. Wanneer iemand besluit om 'n orgaanskenker te word, wat gebeur medies na hulle dood? En watter organe en weefsel kan dan geskenk word? En dan, ek is eintlik 1-3 vraag in 1.
3 in 1.
En hoe word daar besluit wie dit ontvang?
Jy toets my dat ek 3 vrae in 1 kan onthou.
Ah, sneekie ek in.
So, direct na die dood moet die dood geverifieer word deur 'n onafhanklike dokter weg van die span af, wat nie betrokke is enigstens by die oorplantingsspan nie, en ook nie weet wie is in die oorplantingsspan nie.
Okay.
So dat dit glad nie beïnvloed kan word nie. So die dood, breindood moet bevestig word, Dan word die liggaam ondersteun deur byvoorbeeld ventilasie en intraveneuse medikasies en vog om die organe aan die gang te hou. Die derde fase, nadat jy dan dood is en jou liggaam aan die gang ondersteun word, vind die chirurgie plaas en dit word baie fyn gedoen. Dit is nie soos 'n postmortem ondersoek wat alles net oopgemaak word om na te kyk nie. Dit moet baie mooi en baie spesifiek verwyder word.
Dit is 'n operasie. 'N
volwaardige operasie. En die laaste fase is die restaurasie wat plaasvind van die liggaam na hierdie chirurgie plaasgevind het. So net soos wat jy toegewerk sal word na 'n groot operasie en alles weer behoorlik op alle hulle plekke gesit gaan word, gaan hierdie persoon ook toegewerk word en net so hanteer word onder narkose soos enige ander pasiënt wat nou herstelkamer toe sal gaan. So met begrafnisreëlings byvoorbeeld as mense van die oop kus beginsel hou, is dit nog steeds 'n opsie en mense gaan nie eers weet daai pasiënt of daai persoon wat dan daar lê is dan van organe geoes nie.
Sjoe, daar is nog steeds dignity.
Definitief. Die organe wat gewoonlik gebruik word, is maar die niere, obviously, die lewer, die hart, die longe, die pankreas en darmkanaal. En dan weefsel ook, wat baie belangrik is, goed soos die korneas, die vel, been, hartkleppe, sou die hart nie volledig gebruik kan word nie, tendons, ligamente, en dan sommige selfs venas en arteries wat gebruik kan word in ander persone.
Ek weet ek het nie hierdie vraag opgesit nie, maar gaan jy wel vra. Is daar dele van 'n mens wat 'n mens nie kan oorplant nie? Natuurlik, maar
bittermin.
Maar soos daar's ja,
bittermin.
Baie min.
Daar's selfs mense wat nou meniscus, 'n kraakbeen binne in die knie,
oh, wow.
Oorplant. Nie, nog nie in ons land nie, maar daar's definitief daar's alles wat jy kan gebruik definitief.
Dis regtig amazing hoe iemand se lewe en se liggaam hoop vir iemand anders se familie en se lewe ook kan beteken.
Definitief. En nou, hoe besluit hulle om dit te ontvang?
Ja, dit is die derde een.
So daar is obviously 'n deursigtige waglys wat gebaseer is op streng mediese kriteria, soos jou bloedtipe, jou weefsel compatibility studies, die dringendheid van die orgaan en dan hoe lank daardie ontvanger al op die lys is.
So en baie mense is al vir jare daarsoop.
Definitief.
So, om net daar een oproep te kry van hoop, beteken alles vir hulle.
Definitief.
Ons praat nou spesifiek ook oor die tekort aan skenkers uit sekere gemeenskappe. So, waarom is daai genetiese ooreenkomste so belangrik wanneer dokters 'n skenker en ontvanger probeer pas? En weer eens, eenheid 3 vrae in 1. En hoe kan meer mense uit verskillende agtergronde die kans op 'n geskikte passing verbeter?
So ek dink die belangrike antwoord daar is, jou genetiese ooreenkomste verminder die risiko van die immuunstelsel van die liggaam om reaksies te ontlok en hoe meer genetiese ooreenkomste daar is, hoe beter reageer die liggaam op hierdie nuwe orgaan en maak sy risiko vir verwerping baie minder.
Ja.
Ek dink dis die kort en die lank van julle ding is, hoe meer genetiese ooreenkomste daar is, hoe meer suksesvol is jou oorplanting in jou lang lewendheid van die orgaan in die nuwe ontvanger van hierdie orgaan.
Jy kan nie 'n blou blokkie in 'n groen puzzle pas
nie. Dit gaan nie mooi lyk nie.
Dit gaan nie mooi lyk nie, dit gaan nie werk nie. En net soos wat dit jou oog pla in die puzzle gaan dit liggaam
pas nie.
Hy gaan nie pas nie.
Dis hy.
Nou orgaanskenking, dink ek is uiteindelik 'n gesprek oor wat ons nie net kan nalaat wanneer ons daaroor praat nie. Ons moet letterlik elke keer bewusmaking gee. Ons het al gaste hier gehad, ons het al soveel keer daaroor gepraat. Dit is nie met meer iets wat maar daar is en 'n baie groot taboe ding is nie. Dis deesdae regtig lewensverandering is amper om soos om bloed te skenk. Jy kan soveel lewens verander. So ek sê dit weer eens, een besluit, een skenker kan moontlik die kans op 'n nuwe lewe vir meer as een persoon beteken.
Ja, in kort 8 lewens wat gered kan word, met ander woorde die groot organe van die hart en die niere en die lewer, maar tot 75 lewens wat daardeur verbeter en verryk kan word, as mens kyk na weefseloorplantings ook.
Sjoe.
So een mens kan 8 lewens red en nog 75 mense se lewens verbeter.
Daar is soveel webtuistes, daar is 'n plek wat jy in Suid-Afrika kan gaan registreer om 'n orgaanskenker te wees. Dit is nie net so dat jy besluit jy wil 'n bandjie dra en sê I am a organ donor nie, jy moet gaan registreer asseblief.
En met jou familie praat daaroor.
100% dat
hulle ook weet. Nog steeds toestemming gee.
Ja. So ek weet daar's baie mense wat do not resuscitate tattoos opsit, daar's mense wat tattoos opsit wat sê ons is 'n orgaan, ek is 'n orgaanskenker, dit moet alles legit wees. Daar was dit selfs 'n keer wat jy soos 'n stempeltjie vir sticker moes skryf wat jy op jou ID gesit het, maar nou is dit die kaart ID, so ek weet nie.
Dit werk nie meer.
Het nou nie waar die sticker geplak gaan word
nie.
So gaan vind dit uit en dan gaan registreer.
En bera dit by jou testament en maak seker jou familie weet waar dit is.
En dan kan jy 'n bandjie dra.
Definitief.
Nou onthou jou mediese vasvra vraag vir vanaand, daar is 'n 25% kans vir jou om te wen indien jy net raai. Watter een van die volgende kan lei tot droë, jeukerige vel? A, lang warm storte, iets wat regtig lekker klink op so 'n koue aand. B, 'n gereelde velroom gebruik. C, lou warm water of D, sonbrand. Laat weet vir my 061 610 4576. Jou antwoord en jou naam na my WhatsApp lyn. Dit is die Piesang Skille met Josie op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel saam met my Vanita en Dr. Jaco van die Kerk vir Groot Trauma. En ons praat vanavond oor ons hoofstorie vir die aand en dit gaan oor 'n woord wat ek nie baie al voorheen gebruik het om hardop gesê nie, maar ek het nou al baie daaroor gelees en geleer. So om 'n bietjie agtergrond vir jou te gee. Ons hoor gereeld van bakterieë wat weerstand teen antibiotika ontwikkel. Ons het alselfs daaroor gesels hier op Groot Trauma, maar daar is 'n ander soort bedreiging wat al hoe meer aandag van gesondheidse owerhede kry en dit is 'n swaminfeksie wat moeilik eintlik behandelbaar kan wees. En dit is die Candida auris. Auris, oris?
Oris.
Oris. Auris klink baie gevaarliker.
Ja, dit klink dit so klink amper so 'n kar.
Dit doen bietjie. Maar dit is verskriklik, maar die Candida auris, dit is 'n soort gis. Kan ek dit maar so sê?
'n Soort gis. Mense kan gis, swam, fungus, gis.
Gis.
Dis hy.
Wat in sekere gevalle die bloedstroom kan binnendring en dan deur die liggaam versprei. So daar's baie groot en dis hoekom dit nou ewe skielik groot media word. Dit's bietjie hartseer dat dit so is. Dit moes eers in Amerika gebeur en toe begin die wêreld daarvan praat.
Dis hy. En dit is al lank al by ons 'n probleem.
Exactly, ja.
Maar ja, as Amerika iets oorkom, dan die wêreld weet.
Dan spring almal op. Meer as 3000 gevalle is reeds al vanjaar in 23 Amerikaanse state aangemeld en die getalle het die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem, ook hier in Suid-Afrika. Maar voordat ons nou begin dink, is hierdie die volgende groot pandemie, want dit is nou deesdae wat almal dink. Hoe het almal uitgevreek oor listeriosis en ons het, ek het letterlik ons was gereed gemaak vir Ebola. Ons nog steeds my bedoel, dinge gaan erg in Afrika, maar nog steeds. So kenners beklemtoon dat die risiko vir algemene publiek tans baie laag is. Sien die woord tans. Ons moet dit so hou, maar Candida auris is hoofsaaklike probleem in hospitale, versorgingsinstellings en ander gesondheidse omgewings, veral onder mense wat reeds ernstig siek is. So, eerste vraag, voordat ons nou net oor Candida auris praat, is wat is presies soos Candida?
So Candida is deel van, is 'n familie van swamme.
Okay.
Of gis, net soos wat jy dit wil noem, wat op natuurlik op mense se velle genitale areas, mond en darmkanaal voorkom. Die mees algemene vorm hiervan is Candida albicans. Candida albicans is dit wat vir babietjies sproei gee in hulle monde, wat vaginale infeksies in vroue veroorsaak ensovoorts. So dis die algemeenste vorm, maar Candida auris is dan een lid van hierdie hele Candida familie van swamme.
En dan, okay, Candida auris, wat maak dit nou anderste?
So, Candida auris is nooit 'n commensaal nie. 'N Commensaal organisme is 'n organisme wat eintlik maar normaalweg op die vel kan voorkom en saam met ander organismes eintlik baie keer nodig is om jou te beskerm. So dis altyd 'n patogeen of siekte veroorsakende organisme. Die groei en verspreiding daarvan is vinnig. Dis vinniger as van die ander Candida en ander swamgroepe. En die middel of dis baie middelweerstandig, baie meer weerstandig teen antiswammiddels as enige van die ander swamme of fungusse. En die ander dinge is, meeste mense dink organismes moet in lewendige mense wees om te bly voortbestaan.
Ja.
Maar Candida auris kan vir verlengde tye op dooie of nie menslike voorwerpe voortleef, so selfs in beddens, op toerusting, op werksoppervlaktes. So as hierdie werksoppervlakte byvoorbeeld besmet is met Candida auris, kan dit vir 'n baie verlengde tyd op hierdie oppervlak lê en as jy daarmee in aanraking kom, kan jy dan geïnfekteer word.
Het jy al die series The Last of Us gekyk?
Nee.
Ek gaan dit vir jou voorstel.
Asseblief.
Dan gaan jy vir my, dan, dis
jy moet vir my stuur.
Dis die voorspelling van wat kan Candida auris gaan wees as ons nie onder beheer hou nie.
Jy moet dit vir my stuur, dat ek kan kyk.
Ek kan maar bietjie kyk. Okay, nou ook wat ek wil vra is, hoekom Candida auris is soos in die liggaam nou? Jy het my net gesê, dit kan lewe op nie lewende voorwerpe soos die bed. Hmm. So, is dit regtig dat dit nou net iemand daarin moet raak? Soos wat gebeur wanneer dit daarin slaag om byvoorbeeld nou in die bloedstroom in te kom?
Ja, so die transmissie of die oordrag is deur direkte kontak met geïnfekteerde persone en dan ook fisiese kontak met die besmette oppervlaktes en of die toerusting wat dan besmet is. So wat gebeur as dit in die bloedstroom inkom, is dit veroorsaak dan uit die aard van sake erge infeksie genaamd candidemie, wat veroorsaak dat jy eers begin met koors en koue koors, maar dan kan dit selfs lei tot septiese skok, wat dan uit die aard van die saak lewensgevaarlik is, waar die hele sirkulatoriese stelsel half in duie stort, bloeddruk val, jy sukkel met asemhaling, jy kry multiorgaanversaking, en uit die aard van die saak is die dood dan die volgende stap.
En die groot bekommernis is ook dat sommige stamme van Candida auris weerstandig teen verskeie swamwerende middels nou geword het. En dis waaroor hierdie artikel ook gaan, hulle noem het die superbug, want het is resistant.
Dis die groot probleem en die manier hoe dit gebeur is eintlik daar spesifieke genmutasies wat al aangedui is en dan selaanpassings wat ook plaasvind, wat veroorsaak dat die gewone antiswam of antifungale medikasie geblok word, sodat hierdie antifungale medikasie nie die swam fisies kan penetreer nie, om hom dan nou uit die aard van die saak dood te maak nie, en hierdie genmutasies blok daai poree of openinge of kanale om hierdie antiswammiddel te kan toegang gee tot hierdie sel.
Nou, jy het gesê, hospitale, versorgingsinstellings en sovoorts is waar die hoë risiko plekke is, maar wie is dan werklik die hoë risiko mense, vooral met hulle ook gesê die mense wat ernstig siek is?
Ja, so met ernstig onderliggende mediese toestande is jou liggaam al klaar onder stres, jou immuunsysteem is onder stres en die geringste vorm van blootstelling kan maak dat jy oorweldigende infeksie kry, so mense met onderliggende mediese toestande, mense met mediese indringende toestelle, soos gewone katheters, mense wat op ventilators is met die ventilasiebuis, wat dan ook geïnfekteer kan word, en dan mense wat langtermyn opgeneem is, se kans is redelik goed om ergens blootgestel word aan 'n Candida auris, in 'n ICU byvoorbeeld.
Ons gaan bykie meer hier oor gesels, net hierna, ons gaan bykie praat oor wat maak het so uniek, hoe kan ons voorkoming toepas en ook behandeling as daar enigszins is. So bly ingeskakel op Groot FM 90.5, ek herinner jou net weer eens vir die laaste keer van jou mediese vasvraag vraag vir vanaand, wat een van die volgende kan lei tot droë, jikkerige vel? Is dit lang warm storte A, om gereelde velroom te gebruik B, lou warm water C of sonbrand D 061-610-4576. Willem Botha met enigste man op aarde op Groot FM 90.5. Ek het jou herinner van die mediese vasvraag vraag naam en antwoord 061-610-4576. So, een van die dinge wat Candida auris so uniek maak, is dat dit nie net maklik tussen kwesbare pasiënte kan versprei nie, dit kan ook vir weke lang op oppervlaktes en mediese toerusting oorleef, soos wat Dr. Jaco ook gesê, dit hoef nie 'n lewende organisme te wees nie. Dit beteken dat ons hospitaalbed, soos hy gesê het, die toerusting, ander oppervlakke, 'n rol in die verspreiding kan speel. Nou, omdat pasiënte wat Candida auris wat dit opdoen, dikwels al klaar reeds ander ernstige gesondheidsprobleme het, kan dit 'n baie gevaarlike infeksie vir hulle ook wees. So, hoe maklik versprei Candida auris binne hospitaal? En dan hoekom kan dit so moeilik wees om dit uit die omgewings te roei?
So ek dink dit versprei letterlik soos 'n veldbrand in 'n hospitaal.
Sure.
As jy nie hierdie pasiënte in isolasie eenhede sit nie. So ons probeer die pasiënte isoleer van ander persone sodra hulle gediagnoseer word met Candida auris. Die rede dink ek hoekom dit so moeilik uitgroei word is omdat dit lank in droë en of klam oppervlaktes kan leef.
Okay.
Dit weerstaan die meeste standaard chemiese ontsmettingsmiddels. Met ander woorde, as jy met jou detellapie daar oor veeg,
99.9%
dis hy 0.1% wat hy nie doodmaak nie. En dan is dis moeilik om vroeg kontaminasie vinnig op te spoor, want jy moet spesifiek daarvoor gaan toets. En as jy net hier en daar 'n spoor het van hierdie organisme, dan sukkel jy baie keer om in die vroeë stadium vinnig op te spoor. So jy sien dit eers as die pasiënte dit begin kry.
Want dit is, al noem ons het 'n swaamal, noem ons het 'n fungus, dit is nie asof jy, iemand het dit nou aangevat, nog een mushroom op opwee.
Nee.
Like.
Maar onder microscoop lyk hy nog steeds soos 'n broodmuffie.
Exactly. Nou, hoe word hierdie behandel wanneer iemand wel nou die swaam opgedoen het?
So, dit word met intravenese medikasie, antiswaam medikasie behandel. Die eerste linie is echinocandine. Echinocandine word gebruik as, het is een groep middels, word gebruik as dit nie weerstandig is nie. En dan vir die weerstandige organismes is daar 'n ding wat ons noem lysosomale amfotericin B groep medikasie.
Moenie my vloek nie.
Wat baie meer effektief werk vir die meer weerstandige organismes, maar met geassosieerde neeweffekte dan nou daarby saam, wat dan slegte neeweffekte in baie mense kan veroorsaak. So mens probeer om dit te vermy, behalwe as jy weerstandige organisme het, want dan is dit lewensbedreigend.
Nou kom ons praat 'n bietjie oor daai weerstandige organisme. So, wat gebeur nou wanneer dit nou ontwikkel teenoor die gewone middel?
Dit maak het, as dit in die eerste linie middel weerstandig is, dan probeer jy obviously die tweede linie. Maar as die tweede linie uitgeput is, dan maak het die opties amper onmoontlik, jy weet. En 'n groot persentasie van hierdie pasiënte sterf aan die einde van die dag. Dit is moeilik om te sê net van Candida auris, omdat daar ander onderliggende toestande dan ook kon bydra tot die sterfte. Maar 'n groot persentasie van hierdie mense sterf. Jy ondersteun maar die simptome, jy behandel hulle ondersteunend, gelukkig klein persentasie van hulle sal oorleef, maar as jou lysosomale amfotericin B nie werk nie, of groep nie werk nie, dan het jy eintlik min opsies oor, eintlik niks.
Nou, in die artikel wat ons ook gelees het, sê hulle dat sommige studies skat dat 30% tot 60% van mense met Candida auris se siekte sterf. So, dit klink verskriklik hoog. As jy ewesielik hoor 60% sterfsyfer, dan gaan mense begin paniek bevange raak en sê, wanneer kom die pandemie? So, hoe moet ons daardie syfers verstaan, eerstens? Vooral omdat hierdie pasiënte al klaar ernstig siek is.
Ja, dit is precies dit. Jy weet, 30 tot 60%, sê dit elke 10 mense met Candida auris siekte sterf, maar mense moet in ag neem, sommige van hierdie sterftes sou in elk geval plaasgevind het, weens die onderliggende siekte toestand, en mense moet ook gaan kyk, dit is gewoonlik meer in ICU's, so jy kan nie sê die hele hospitaalpopulasie, daai hele 60% is eintlik maar 'n klein fraksie van die populasie, so mense moet nou nie gaan dink, sê dit elke 10 mense wat hier ergens met 'n saaminfeksie gediagnoseer word, gaan nou 'n kans hê om te sterf nie. Maar daar's 'n klomp ander faktore, soos ek dink die grootste is maar die onderliggende siektes, wat dan jou risiko in elk geval verhoog om te sterf.
So ek is gewone mens nou, hoe kan ek nou my deel doen om die verspreiding van sulke weerstandbiedende infeksies te help voorkom?
Ek dink die algemene riglyne is vir bakteriële infeksies waar antibiotika gebruik word, vir antivirale medikasie, vir virusse, vir antiswam of antifungale medikasie vir swamme, is om die goed te gebruik net as dit voorgeskryf word deur 'n dokter. Jy moet nie jou middels deel met ander persone in die huis nie. Jy moet die kursus klaarmaak, as 'n rede hoekom 'n ding party 3 dae, party 5 dae, party 7 dae, party 2 weke en party 6 weke lank is.
Ja.
Was gereeld jou hande as jy siek is om potensiële organisme verspreiding te voorkom. hou jou immunisasies op datum, want baie van jou ander slegte infeksies, nie noodwendig candida nie, maar van die ander infeksies wat ook lewensbedreigend is, kan dan so voorkom word, en berei jou kos altyd baie hygienies voor, want baie van die kos word deur hierdie organismes besmet, en jy kan dit so inkry.
Daar het jy dit, as jy meer wil gaan leer oor Candida auris, en was ook net jou hande asjeblief, as jy by plek is, inkom soos die
Wat sê hulle in COVID met water en seep?
Met water en seep.
Wonder hoe was die mense hulle aan andersins?
I never know. As jy die sanitizer botteltjies sien, is nie net vir decoration nie, gebruik dit.
Ja, is oulik.
Daar is sanitizer botteltjies hier voor in die voorportaal van Groot FM. Gebruik jy dit as jy instap?
Nee.
Ah.
Maak het my ander gewas voor dit. Ek sê jy.
Wat hy nou sê.
En baie van die sanitizer botteltjies het nou so'n bietjie van een glycerine basis.
Ja.
Daar is seker debat oor of het goed of sleg is, maar die hande gaan dan tenminste nie droog word.
I mean, gepraat nogals van droog en hekerig.
Precies.
Wat een kan lei daartoe, is het A, lang warm storte, B, om gereelde velroom te gebruik, C, lou warm water, of D, sonbrand. Jou naam en antwoord, want ons bespreek het hierna, na 061-610-4576. Dis Rooksein met wie anders op Groot FM 90.5. Want wie anders as ek en Dr. Jaco van die Kerk, wat vir jou mediese vasvra, vraag gaan gee of antwoord gaan gee vir vanaand? Niemand anders nie. So ek het vir jou gevra, dit was letterlik A, B, C of D, wat een van hierdie veroorsake, een droe, jekerige vel, is dit lang warm storte, om gereelde velroom te gebruik, lou warm water, of sonbrand. En die hele paar boodskappe, wat hier op die WhatsApp-lijn deelgekom het, Dr. Jaco, van baie wat gesê het A, na pa wat gesê het D, of eintlik hele paar wat gesê het D, nie so baie wat gesê het A nie.
Ek dink daai ene keer is oulik, daai dink ek is die triekvraag, dink is allemaal A, B, C,
I mean, 100% vir jou.
Ja, die kans is te groot.
Well, beantwoord hom vir my. Is dit 'n trick vraag? Is dit hulle almal?
Nee, dis nie hulle almal nie.
So die antwoord is?
Is A, lang warm storte. Ek sien Avalon het ook al geskryf D.
Catherine het gesê A.
Ja, Avalon en Louis, dankie dat julle luister, maar dit is eintlik A. Sonbrand gaan ook vir jou droë vel gee wat dik, maar eers as die velle afkom.
Jy sien.
So, warm water verwyder jou natuurlike olies op jou vel wat help om vog binnen die vel te hou, en so hoe langer en warmer jou stort is, hoe meer van hierdie beskermende olies gaan dan nou verlore gaan. En dit kan jou vel se natuurlike beskermingslaag verswak, wat tot droogheid dik en selfs dan afskilfering lei. So, korter, lou warm storte en gereelde gebruik van velroom kan help om jou lyf en jou vel se natuurlike vog en beskerming te behou. En dit kan jy ook beskerm teen mazels en rubella.
Wow.
So, ek kan verstaan hoekom mense sê sonbrand ook.
Ek verstaan, maar
primêr lang warm storte.
Ek is dan 'n mediese epiphany.
Vertel vir my.
Ek is lief vir 'n lang vuur warm stort. So erg dat as ek badwater ingetap het, dan word op 'n tydjie vir my gesê, Venita, jy gaan jou velle afbrand, en sê ek, nee, dis nog te koud.
Maar dit is lekker.
En ek is nie sommer iemand wat baie mal is om 'n roompie aan te smeer nie, so ek voel ek het dan seker baie olies in my vel.
En jy is gelukkig,
Heel gelukkig, my vel is lekker glad en sag, is glad nie droog nie, ek is nie rooi en hekerig nie, ek is nie droog en hekerig nie, maar ek is baie lief vir my lang vuur warm stoel.
Maar al in hierdie koue.
Ek gaan nou een gaan vat hierna.
Ek dink ek ook, laat ons maar kyk of ek kan hekerig en, en droog vel kry. Een jukkerige droog vel.
Weet jy wat nie?
Net een jukkerige droog vel, niks anders wat juk nie.
Nee, ek dink jy moet maar net jou dokter gaan raadpleeg as die symptome begin oppop, ek voel dit is nie okay nie. Geef jy vir ons wenk?
Okay, die wenk vir die week, ons het baie ernstig begin met colon karsinoom en colorectale kanker, so kom ons praat colon gesondheid. So ek dink daar is vier goed wat jy moet doen. Eet meer vesel, bly gehydreerd, sny op hoogs geprosesseerde kosse, en onthou om geskreen te word vir colon en colorectale kanker.
Baie,
op gereelde basis.
Baie belangrik. Dankie Dr. Jaco, ek het vir jou wel baie slegte nuus.
Wat is die slegte nuus?
Moenie my uitskel as ek hierdie gaan sê nie.
Maar ek is net bang, jy sê dit op lig en dan moet ek jou op lig uitskel.
Ek sluit gewoonlik af volgende week, selfde tyd, selfde plek, Anne Skraps.
Ja.
Ek gaan dit hierdie keer afsluit met selfde tyd, selfde plek met Christo Golden.
Maar Christus ook right.
Ek is ongelukkig.
Ons gaan jou mis, maar ons gaan het maak.
Ok, jy gaan het mis, jy gaan my mis, maar ons gaan het maak. Ek is hierdie keer nie siek nie.
Gelukkig nie.
Ek is net by 'n gala aand.
Jy gaan partytjie hou en ons gaan weg.
Nee, ek is net by 'n gala aand.
Dit klink vir my na 'n verkeerde ding. Hoekom is ek nie genooi nie?
Wel, jy gaan met jy skraap dan ek gaan 'n rok moet aantrek. Okay. So imagine
ja, nee, ek gaan nie 'n suit aantrek.
Ja, jy sien. So volgende week Christo Golden in vir my vir Weekstar Vibes Woensdag. Hy is ook eintlik in vir my hierdie week Vrydag. Hy is ook in vir my hierdie week Saterdag vir 5 to 9 en volgende week Woensdag. Ah, dis 'n verskriklike tyd.
Klink soos vakansie vir jou.
Maar wees 'n fees, wees 'n vibe, gaan doen jou check-ups en hé, lang warm storte, maar nie te lank en nie te warm nie. Al wat oor is?
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5. Jou grootste FM.